pirmais. Latvijas radio viens. Labvakar ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Transporta nozarē ir jāspēj distancēties no politiskiem procesiem un jādomā biznesa orientēti. To šodien konferencē Baltijas fórums atzina satiksmes ministrs Ulis Augulis. Viņš norādīja, ka Latvija ir dabisks tilts, kas savieno austrumus un rietumus, ziemeļus un dienvidus, un Latvijas interesēs ir veidot vienotu Eiropas-Āzijas transporta tīklu. Visvairāk kandidātu uz vienu deputāta vietu jūnija pirmajā sestdienā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās būs Ķekavas novadā un Daugavpilī, bet vismazākā Rundāls novadā. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas dati. Piemēram, Ķekavas novadā uz vienu deputāta krēslu kandidē 14 cilvēku no kopumā 14 sarakstos iekļautiem 234. Līdz ar vēlāku pavasari šogad Latvijā avārijās cietis mazāks skaits riteņbraucēju nekā pērn. Tā liecina valsts policijas apkopotā informācija. No 1. Līdz 22. Maijam Latvijā fiksēts 61 ceļu satiksmes negadījums, kuros bija iesaistīti riteņbraucēji. Šajos negadījumos ievainoti 43 velosipēdisti, bet bojā gājuši divi. Salīdzinoši pērn šādā laika posmā avārijās ievainot 80, bet bojā gāja viens velosipēdists. Jūnijā vietnē Mana balss LV plānots iesniegt pieteikumu uzsākt parakstu vākšanu par velojoslu un sabiedriskā transporta ierīkošanu Rīgā, Brīvības un Stabu ielās. Tā informē pilsētvides aktīvists Māris Jonovs. Viņš skaidro, ka projekti velojoslas ierīkošanai Brīvības ielā un Stabu ielā bija gatavi jau 2014. Gadā. Tāpēc nevienam veloaktivistam nesot skaidrs, kāpēc šīs joslas joprojām nav izveidotas. Pērn Latvijā piedzimuši 21,646 bērni, bet 129 dzimuši nedzīvi. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati par dzemdībām un jaundzimušajiem Latvijā. Pēc centra datiem visvairāk, jeb 78% no bērniem, piedzimuši mātēm vecumā no 20 līdz 34 gadiem. Ārvalstīs Itālijā notiekošā lielā septiņnieka, jeb G7 samita dalībnieki, pauduši gatavību pastiprināt pret Krieviju vērstās sankcijas, tomēr klimata jautājumā vienprātību nav izdevies panākt. Tā uzsvērts samita gala paziņojumā. Lielbritānijas premjera Tereza May šodien paziņoja, ka ir pazemināts valstī pēc Mančesterā sarīkotā terorakta paaugstinātais terorisma draudu līmenis. Tas pazemināts no kritiska līdz smagam. Mēja pavēstīja, ka aizvadītajās 24 stundās policija paveikusi lielu darbu, aizturot 11 aizdomās turumos. Ņemot to vērā, neatkarīgais apvienoties terorisma analīzes centrs šorīt nolēmis pazemināt draudu līmeni. Aizvadītās diennakts laikā Vidusjūrā 12 atsevišķās operācijās izglābti 2200 nelegālie imigranti. Tā paziņojas Itālijas krasta apsardze. Savukārt 10 migranti bīstamajā ceļā gājuši bojā. Viņu līķi atrasti vairākos migrantu kuģos un šobrīd nosaka viņu nāvis cēloni. 89 gadu vecumā miris augstā kara stratēģis un kādreizējais ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džimija Kārtera administrācijā Zbigņevs Bžezinskis, tā paziņojas viņa ģimene. Bžezinskis savulaik palīdzēja mazināt ekonomiskās barjeras starp rietumiem un komunistiskajām diktatūrām PSRS un Ķīnu. Un vēl tuvākajā diennaktī, es atvainojos naktī, Zviedrijas ziemeļos gaidāma stipra snikšana. Kalnos vietām arī putenis un sniega sags pieaugums par 20 cm. Par to brīdina Zviedrijas meteorologi. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.